Iubiți frați și surori, vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37, Fapte 2. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, dragi tineri, viața aceasta câteodată pare că merge de la sine. Trec zile, trec săptămâni, trec luni una după alta, și se pare că toate merg. Dar vine câte o zi când fiecare în parte în dreptul lui își pune o întrebare majoră, o întrebare serioasă. Ce trebuie să fac? Ce-i de făcut? Nu mai merge. Așa nu se mai poate. Întrebarea aceasta, ce trebuie să fac, putem să ne o punem fie în lucrurile pământești, fie în lucrurile spirituale. Mulți dintre cei care au ajuns aici și-au pus întrebarea aceasta cândva când erau în țară. Ce trebuie să fac? Mai are rost să stau în România? Să plec? Ce trebuie să fac? Și atunci a trebuit să iau o decizie majoră fiecare. Și în baza acestei decizii, astăzi dumneavoastră sunteți aici, cei mai în vârstă, și poate copiii dumneavoastră datorează tot deciziilor dumneavoastră faptul că sunt aici astăzi. Întrebarea aceasta, ce trebuie să fac atunci când ți-o pui, este o întrebare care va schimba direcția vieții tale pe termen lung în lucrurile pământești și pe termen veșnic în lucrurile duhovnicești. Citim în seara aceasta că în ziua cincizecimii, în Ierusalim, erau o mulțime foarte mare de oameni. Absolut toți evreii răspândiți în toată lumea erau obligați ca în ziua cincizecimii să fie la Ierusalim, să-și aducă acolo contribuția lor, jertfa lor. Dumnezeul lui Israel își avea locuința în Ierusalim, templul încă exista, și toți evreii, de câteva ori pe an, de 3-4 ori pe an, trebuiau să fie la Ierusalim. La cincizecime, toți bărbații, toți evreii, toți capii de familie trebuiau să fie acolo la templu, la Ierusalim. Și acolo Dumnezeu a făcut ca în această zi mare de sărbătoare, de cincizecime, să se pogoare Duhul Sfânt și pentru prima dată pe pământ să fie oameni botezați cu Duhul Sfânt care vorbeau în alte limbi. Mulțimile au văzut. Evenimentul acesta n-a putut trece neobservat. Și evreii care erau acolo la Ierusalim, miile de oameni care erau la Ierusalim, nu erau niște ticăloși în sensul cel mai profund al cuvântului nostru românesc. Și dacă vreți, era tot ce avea Dumnezeu mai bun pe pământ. Mai bun popor ca evreii pe pământ Dumnezeu nu avea. Altfel spus, evreii erau singurul neam pe pământ considerat poporul lui Dumnezeu. Deși se considerau poporul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a străpuns mintea și inima acelor evrei care au ascultat o predică a lui Petru. Am spune noi o predică puternică, o predică plină de Duhul Sfânt, și în urma aceasta, oamenii aceștia și-au pus întrebarea: fraților, ce trebuie să facem? S-au adresat cu termenul fraților, pentru că apostolii erau evrei și ei, mulțimile venite din toate părțile la Ierusalim, erau tot evrei, tot copiii lui Avraam. Tot cei care spuneau, avem ca tată pe Avraam, și pentru asta ne putem încrede că vom ajunge odată în cer. Și când au pus întrebarea aceasta, ce trebuie să facem, Petru le-a dat un răspuns extraordinar de puternic. Trei lucruri extrem de clare, extrem de simple, fără echivoc, trei lucruri care chiar trebuie făcute dacă ne pasă de sufletul nostru. Trei lucruri care erau valabile pentru evreii de atunci, pentru creștinii de atunci și pentru creștinii de astăzi și care sunt valabile pentru noi, toți cei care suntem aici prezenți. Trei lucruri care, dacă le înțelegem bine și dacă ne decidem și dorim să le punem în aplicație, ne asigură veșnicia noastră împreună cu Domnul Iisus. Care sunt aceste trei lucruri majore? Acești trei pași aș putea numi în vederea mântuirii. Observați, prima dată Petru le spune așa, pocăiți-vă, le-a zis Petru, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Petru spunea cuvintele acelea singurului popor de pe pământ care era poporul lui Dumnezeu. Ca și cum eu aș spune în seara aceasta aici între dumneavoastră, pocăiți-vă. Și dumneavoastră spune, păi măi omule, tu nu ne cunoști, tu ești vizitator între noi. Tu nu știi că aici în Londra noi suntem singurii pocăiți dintre români. Mai sunt mulți români pe străzile astea, dar nu-s pocăiți. Noi suntem pocăiți. Dacă toți zici pocăiți, spune-le aceia din afară, care seara asta stau la bere, stau la discotecă, stau la mici, stau la distracție. Nu ne spune tu nouă, pocăiți-vă, că noi suntem pocăiți. Fraților, dar exact problema aceea a avut loc la Ierusalim, când Petru a spus celor mai religioși oameni din lume, de pe pământ, evreilor, care venise la sărbătoare, la templu, în zi de cinzecime, să aducă jertfe lui Dumnezeu, și prima dată când evreii aceștia au spus, ce să facem ca să fim mântuiți? Petru n-a stat mult pe gânduri. Sub inspirația directă a Duhului Sfânt, Petru le-a spus, 1. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Acum aș vrea să înțelegem termenul acesta. Evreii nu s-au simțit ofensați. De ce? Noi poate am auzit adeseori termenul de pocăință în conceptul Noului Testament. În grecești, într-adevăr, pocăință, metanoia, înseamnă în primul rând un fel de transformare, de schimbare care începe cu mintea, o schimbare a minții. Și normal pentru un grec, care și astăzi, am venit aici din Atena, săptămâna trecută am fost în Atena, am vizitat acolo un mare templu indian și am observat că și astăzi oamenii, ca și acum 2000 de ani, se închină încă la idoli. E și normal pentru un om care se închină la idoli, când întreabă ce trebuie să fac, cuvântul metanoia se înseamnă schimbă-ți mintea, gândește altfel. Adică scoate din gândirea ta idolii, nu mai crede în ei, introdu în mintea ta ideea că există un Dumnezeu adevărat, singurul care a creat cerurile și pământul, așează-L ca Dumnezeu în gândirea ta, formulează-ți toată gândirea în jurul acestui Dumnezeu și asta este pocăința. Pentru un grec, pocăința acolo începe, să dea afară idolii, să-L așeze pe Dumnezeu în centrul gândirii lui și să-și reformeze viața în jurul conceptului de Dumnezeu. Dar pentru evrei, că cei cărora le predica Petru acolo nu erau niște păgâni, erau niște evrei care constituiau poporul lui Dumnezeu. Ce trebuiau să facă evrei în mod concret când Petru le-a spus pocăiți-vă? Pentru evrei, termenul pocăință, în ebraică shub, înseamnă în primul rând a-ți îndrepta calea, a te întoarce la calea pe care ai fost cândva. Observați diferența? Grecul n-a crezut niciodată în Dumnezeu și trebuie să-și schimbe mintea, să creadă în Dumnezeu. De acolo începe pocăința. Evreul a fost cândva pe calea cea bună, a părăsit-o și pocăința înseamnă întoarce-te pe calea cea dreaptă. Întoarce-te pe calea cea dreaptă. Iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, seara asta vrem să vorbim în mod special despre cel de-al treilea pas, botezul cu Duhul Sfânt. Dar vreau să spun că nu puteam ajunge la kilometru 3 până când n-am trecut pe la kilometru 1, pe la kilometru 2 și apoi abia vine kilometru 3. Eu nu pot ajunge la botezul cu Duhul Sfânt până când n-am făcut primul pas pe calea aceasta, care înseamnă pocăiți-vă. Dacă cineva din seara aceasta de aici își dorește să fie umplut de Duhul Sfânt, să primească botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să fie foarte atent că drumul către botezul cu Duhul Sfânt începe de la kilometru numărul 1, care înseamnă pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Ce ar putea să însemne asta pentru noi, cei de aici? Pentru unul, pocăiți-vă, ar putea să însemne mai închide computerul, mai închide telefonul și mai deschide Biblia. Pentru altul, pocăiți-vă ar putea să însemne mai închide gura și încearcă să te supui soțului. Pentru altul, pocăiți-vă poate să însemne încearcă să-ți folosești timpul mai eficient. Pentru altul, pocăiți-vă poate să însemne trăiește de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul vieții tale pământești. Trăiește pentru Dumnezeu. Pocăiți-vă în termeni practici nu înseamnă două lucruri pentru același sau pentru două persoane diferite, înseamnă două lucruri diferite, dacă vreți. Vă dau un exemplu biblic. Uitați-vă pentru evreii din vremea când veneau la Ioan Botezătorul să fie botezați, ei au pus aceeași întrebare lui Ioan Botezătorul. Ce trebuie să facem? Și Ioan Botezătorul le-a dat răspuns. Citesc din Luca, din capitolul 3, și le-a spus așa, de la versetul 10. Noroadele îl întrebau pe Ioan Botezătorul, atunci, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le-a zis, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vamiși să fie botezați. Le-a zis învățătorului, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați? Niște ostași îl întrebau și ei, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Observați că pentru fiecare om, porunca pocăiți-vă înseamnă ceva specific. Pocăiți-vă, numai tu știi ce înseamnă pentru tine pocăiește-te. Eu știu ce înseamnă pentru mine pocăiește-te. Pentru că pocăiește-te înseamnă oricare ar fi devierea ta sau devierea mea de la calea lui Dumnezeu, întoarce-te la calea aceea pe care trebuie să meargă un copil al lui Dumnezeu. Care-i calea aceea? Dacă aș fi mai citit vreo două versete din Faptele Apostolilor, uitați-vă care-i calea pe care au mers primii creștini și de la care s-ar putea ca unii dintre cei care sunt aici prezenți să fi deviat într-un fel sau în altul. Uitați-vă care-i calea aceea. O citesc din versetul 42, din Fapte 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni. Deci, cel puțin câteva lucruri foarte clare. Învățătura apostolilor, asta înseamnă citirea Bibliei, studiul Bibliei, participarea la studii biblice de orice fel, învățătura apostolilor. Ei stăruiau în legătura frățească, asta înseamnă nelipsiți de la biserică, nu numai duminică, nu numai duminică seara, nelipsiți de la adunările bisericii. Spune textul, ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În fiecare zi, când era program la templu, ei erau acolo la templu. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu, în frângerea pâinii. Frângerea pâinii însemna atunci mai multe lucruri. Însemna o agapă pe care o aveau înainte și de asemenea însemna cina Domnului și era o sărbătoare de comuniune, de părtășie, când stăteau în părtășie unii cu alții, dezvoltau relațiile ca frați, ca și copii ai lui Dumnezeu mântuiți. Apoi mai spune cuvântul lui Dumnezeu, ei stăruiau în rugăciuni. Observați calea aceasta pe care au mers primii creștini. Rugăciuni. Dar nu rugăciuni din când în când întâmplătoare sau doar la biserică. Ei stăruiau în rugăciuni. Ei stăruiau în rugăciuni. Termenul stăruiau înseamnă, aceasta era practica vieții lor. Era lucru pe care îl făcea cel mai des în viața lor. Stăruiau. Stăruiau în rugăciuni. Frații mei, dragi tineri, dacă în viața mea rugăciunea este un eveniment și învățătura apostolilor este o preocupare prea înaltă pentru mine, spun asta, nu-i pentru mine, cum pot să spun că eu stăruiesc și cum pot să am pretenția că merg pe aceeași cale pe care au mers primii creștini? Domnul Iisus le-a spus evreilor foarte clar, sunteți copiii lui Avram? Bine, vă recunosc, dar dacă sunteți copiii lui Avram, faceți faptele lui Avram, mergeți pe calea pe care a mers Avram. Dacă suntem creștini și cerem botezul cu Duhul Sfânt, că botezul cu Duhul Sfânt nu e pentru necreștini, e pentru creștini, atunci prima condiție, pocăința. Adică, hai să ne întoarcem la calea pe care au mers primii creștini, au mers poate părinții noștri, am mers poate și noi o perioadă când am fost în dragostea din tâi și poate că astăzi nu mai mergem pe ea. Hai să ne întoarcem la calea aceea. De aici începe primul pas spre botezul cu Duhul Sfânt. Eu am auzit pe unii punând întrebarea asta, frate, dar doar s-a făcut la noi în biserică stăruință, au fost 2 săptămâni de stăruință, în fiecare seară am fost la stăruință, oare de ce nu m-a botezat pe mine Domnul cu Duhul Sfânt? Sigur că Dumnezeu poate să aibă motivele Lui, dar eu unui astfel de tânăr sau unui astfel de frate care mă întreabă, aș putea să-i sugerez un răspuns care să-și îl dea singur, de felul acesta. Dar nu atunci când au fost cele 2 săptămâni, eu te întreb, cu 1 lună în urmă, cu 2 luni în urmă, cu 3 luni din urmă, tot așa erai nelipsit de la adunare în fiecare seară? Atunci te-ai rugat în fiecare seară, ai stăruit în rugăciune, dar cu 1 lună în urmă, cu 2 luni în urmă, tot așa stăruiai în rugăciune la tine în odăiță, tot așa stăteai și te închideai acasă câte jumătate de oră, câte o oră, să citești Biblia, să te rogi, să studiezi? Tot așa căutai părtășia și legătura frățească, să fii nelipsit de la templu, să participi la evenimentele bisericii? Pentru că Dumnezeu nu poate fi luat cu asaltul. Botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă, cum era pe vremuri la autobuzele din România, să dai gheț, doar să te împingi cât mai în față ca să ai un loc în autobuz și după aceea nu mai ai nicio grijă că te duce autobuzul direct la cer. Botezul cu Duhul Sfânt nu e o astfel de experiență. Dumnezeu ne cunoaște și trecutul, și prezentul, și viitorul. Când Dumnezeu ne botează cu Duhul Sfânt, ne botează și pe baza trecutului, și pe baza prezentului, și pe baza viitorului pe care Dumnezeu îl vede. Și dacă Dumnezeu mă vede că eu m-am străduit doar astăzi, când în stăruință așa am transpirat, dar trecutul meu este trecutul unui om leneș și viitorul meu nu promite nimic mai mult. Întrebarea este, pentru ce să-mi dea Domnul botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu e pentru oameni comozi, leneși, indiferenți, pasivi și așa mai departe. Deci iată că eu am de rezolvat, de recuperat, de a mă pocăi ca să rezolv niște probleme. Asta e primul pas spre botezul cu Duhul Sfânt. Al doilea spune, botezați-vă în apă. Pentru evrei era important botezul acesta în apă, pentru că botezul acesta în apă denota faptul că aderă la credința creștină. Acolo erau 2 credințe, concurente într-un sens, evreiască, cea veche, strămoșească, și cea nouă, credința creștină. Nu puteai să pretinzi că ești creștin, adică ești adeptul, ești urmașul, iubești pe Hristos, aderi la învățăturile Lui și te alipești de Domnul Iisus și de poporul Lui, până când nu erai botezat în apă. Botezul în apă era semnul că, deși ești evreu, nu mai contezi pe faptul că tata meu și bunicul meu au fost evreu și mă trag din Avram, ci contezi pe legătura ta cu Hristos, că te unești cu Hristos, cu poporul lui Dumnezeu, și asta era semnificația botezului în apă. Domnul nu botează cu Duhul Sfânt pe unul care încă nu are dorința de a se lipi de Domnul Iisus Hristos și de poporul Lui și care nu își exprimă în public dorința aceasta. Sigur că avem și situații în zilele noastre de oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă, dar aceasta nu spune prea mult, adică nu contrazice pasajul lui Petru, pentru că chiar dacă unii au primit botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă, ei totuși, ceea ce semnifica botezul în apă, ei au exprimat de mult. Adică, pentru evreu, botezul în apă spunea, am terminat cu viața mea evreiască, tradițională, veche, asta un grup, și eu de astăzi, deși sunt evreu, vreau să fiu și creștin, în sensul că mă alipesc de Domnul Iisus, de biserică, mă pocăiesc, îmi schimb viața și încep a trăi o viață împărtășie cu Domnul Iisus și cu poporul Lui. Chiar dacă încă cineva n-a reușit să facă botezul în apă, dar hotărârea aceasta a luat-o puternic în inima lui și poate că biserica îi mai dă un timp de cateheză până să facă botezul în apă, nu înseamnă că persoana aceea nu poate să primească botezul cu Duhul Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu-l va da Domnul până când în inima noastră nu este hotărârea de a trece de partea Domnului Iisus, de a trece în biserică, de a rămâne în biserică, de a fi membru într-o biserică, de a încerca să întreb fraților la voi în biserică când se dă botezul, când se face cateheză pentru botezul în apă și de a avea dorința să mă înscriu într-o biserică. Dragi tineri, nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun o chestiune care am observat-o în România. Aici nu. Știți că cu ani în urmă, în România erau multe reguli cu privire la persoanele care trebuiau să fie botezate. Și una din reguli era cea care ținea de vârstă. Nu te primea la botez, cel puțin pe la băieți le recomanda, du-te întâi și fă-ți armata și pe urmă vine ea botezul, la fete le cerea măcar 18 ani. Țin minte ce greu am fost acceptat și eu la botez, când n-aveam vârstă, când n-aveam armata făcută și am avut șansa să fiu botezat numai pentru că un frate mai mare de-a meu a primit botezul în aceeași zi și am zis vreau și eu să fiu botezat odată cu el. Și așa, cumva, pe ușa mai laterală, așa, au spus, hai să lăsăm să fie botezați odată, să fie bucuria lui, dacă vrea odată cu frațul mai mare. Și cu greu m-au acceptat să fiu botezat în apă, că încă nu prea aveam manii. Acum, tot în România noastră, astăzi, observ că ajung unii 22, 25, 27, 28 de ani și întreb, ce faci, încă nu te botezi? Mai am timp, pot să mă hotărăsc. Nu zic nu, nu zic nu. Dar mai este timp, ce așa mare grabă, doar nu vreau să mă însor. De parcă botezul ne-ar trebui numai la măritat și la însurat. Doar încă n-am gânduri de însurătoare, nu-mi trebuie. Dragi tineri, vreau să spun un lucru foarte serios. Dumnezeu cunoaște hotărârile acestea ale inimii noastre. Botezul în apă exprimă dorința noastră categorică de a rupe cu lumea, de a ne lipi de biserică și de a face parte din biserică, de a fi adăugat la numărul bisericii. Spune că cei 3.000, prin faptul că s-au botezat în apă, au fost adăugați la numărul bisericii. Dar dacă Domnul vine să-și răpească biserica și tu nu ești adăugat la numărul ei, ți-ai pus vreodată întrebarea? Pentru că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pentru că cine va crede și se va boteza, când se botează, este adăugat și la numărul bisericii. Că Dumnezeu nu va veni să caute câte un pocăit de aici colo, pe cont propriu, să-l ia pe bază de pașaport individual, să-l ducă la cer. Domnul când vine să-și răpească biserica, răpește un trup, biserica. Te-ai integrat, faci parte din biserică, ești în Hristos, ești în biserică, ești răpit. Dacă nu, Dumnezeu nu răpește persoane individuale, răpește mireasa, răpește biserica. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să fac parte din biserică, să intru în această biserică, să fiu acolo în trup, să mă alipez de biserică. Și botezul în apă este una din condițiile să fiu adăugat la numărul bisericii. Apoi, mergem mai departe, condiția esențială pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Spune Petru, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați că cineva ar putea să spună cam așa. Totuși, eu am făcut ambii pași, m-am pocăit, am încercat să caut tot ceea ce ține de mine să dau afară din viața mea, să stau pe calea aceea dreaptă pe care au mers primii creștini, ba chiar am luat și botezul în apă și acum mai trebuie să fac ceva sau voi primi darul când va vrea Dumnezeu să mi-l dea. Eu am auzit pe unii spunând cam așa, în textul acesta sunt doar două condiții ale noastre și una ale lui Dumnezeu, adică eu trebuie să fac unul, pocăință, doi, botez în apă și atât. Și Dumnezeu își face partea lui, mă botează cu Duhul Sfânt. Gândirea aceasta, nu știu dacă era și gândirea lui Petru și vă spun de ce. Pentru că uitați-vă, în gândirea lui Petru, botezul cu Duhul Sfânt nu este un eveniment care ține în exclusivitate numai de Dumnezeu și care nu mai trebuie cerut, nu mai trebuie dorit, nu mai trebuie făcut nimic pentru el dacă m-am pocăit și m-am botezat în apă. Uitați-vă tot Petru, care spunea în Fapte, capitolul 2, că o condiție pentru primirea botezului sau condițiile primirii Duhului Sfânt sunt pocăința, botezul în apă, Petru mai spune câteva lucruri cu privire la primirea botezului cu Duhul Sfânt. Și vreau în câteva minute să vedem celelalte condiții din Biblie necesare pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Deci, reținem ideea, după ce ne-am pocăit, nu înainte de pocăință, dacă am luat și hotărârea să facem parte din biserică și am primit botezul în apă sau suntem așteptarea să primim botezul în apă, dar avem hotărârea că vrem să-l primim, încă mai sunt niște condiții pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi ca în baza lor să ne boteze cu Duhul Sfânt. Care sunt acestea? Citesc una din ele, tot din expunerea lui Petru, Fapte capitolul 5, versetul 32. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Celor ce ascultă de Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu implică foarte multe lucruri. Ascultarea de Dumnezeu implică, de fapt, ascultarea de fiecare cuvânt al Scripturii prin care Dumnezeu îmi vorbește. Ascultarea de Dumnezeu nu e expresie general, generic. Trebuie să fii ascultător de Dumnezeu. Da, Doamne, sunt ascultător de Tine. Ascultarea de șeful tău de la serviciu nu înseamnă o condiție generală. Atunci când te-ai angajat, să știi că el e șeful tău și tu trebuie să asculți de el. Ci înseamnă în fiecare dimineață, când îți vine și îți spune, John, tu astăzi faci asta, asta, asta și asta. Și n-ai voie să faci asta și asta. În fiecare dimineață, tu primești de la șeful niște directive și ascultarea de șeful înseamnă în fiecare dimineață faci ceea ce șeful spune să facă. Că să trebuie să faci. Ei, observați dumneavoastră că ascultarea de Dumnezeu nu e o chestiune generală pe care noi o promitem lui Dumnezeu când intrăm în apa botezului și în baza căreia așteptăm să ne boteze cu Duhul Sfânt. Ascultarea de Dumnezeu este o chestiune de fiecare zi când Dumnezeu îmi vorbește, eu împlinesc. Dar cineva ar putea spune, dar mie nu mi-a vorbit Dumnezeu, nu țin minte să-mi fi vorbit Dumnezeu vreodată. Ar putea spune cineva. Mă îngrozesc în fața unei astfel de perspective. Știți de ce? Că Dumnezeu nu vorbește la urechile de carne. Puțini oameni din istorie, un Moise, un Samuel, au avut ocazia să audă cu urechea de carne cum îi strigă Dumnezeu și cum le vorbește Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu, în mod normal, credincioșilor, le vorbește prin Biblie. Sigur că Dumnezeu mai poate vorbi prin experiențe personale, prin vise, prin vedenii, prin prorocii, prin multe alte căi. Dar calea standard, calea normală, calea obișnuită prin care Dumnezeu vorbește astăzi fiecărui copil al Lui este Sfânta Scriptură. Frații mei, dragi tineri, Duhul Sfânt a cheltuit 1600 de ani să se tot țină de Moise, de Ezra, de Luca, de Matei, de Ioan și să-i inspire, să-i păzească, să-i supravegheze. Nu cumva să scrie un cuvânt în Scripturi care să nu fie inspirat de Duhul Sfânt, care să nu iese scris exact așa cum l-a gândit Dumnezeu. Păi după ce Duhul Sfânt, dacă vreți, a alergat 1600 de ani, după 40 de bărbați care au scris Scripturile, acum dumneavoastră așteptați ca Dumnezeu să-mi vorbească direct din cer, ignorând efortul Duhului Sfânt care a inspirat Scripturile ca să ne vorbească Dumnezeu prin Scripturi. Că doar de ce a scris Duhul Sfânt Scripturile? Pentru ca Dumnezeu să aibă un instrument prin care să ne vorbească. Știți cum e asta? Ca și cum v-ați cumpărat telefon, inventatorul s-a chinuit să-l inventeze, fabrica să-l fabrice, tu ai plătit bani și l-ai cheltuit și la urma urmei îl ții în buzunar, îl porți după tine, dar niciodată nu ești interesat să iai, să-l deschizi, să apeși butonul, să formezi numărul cu tata tău din România și spui, ei tata, o să știi că eu sunt aici și sunt bine, tu ce mai faci? Vei observați, telefonul nu este doar să-l țin în buzunar, să-l arăt la alții că l-am sau să mă joc pe el. Este ca tu să vorbești cu tata și tata să vorbească cu tine, printre altele. Păi Scriptura nu este doar să o țin în mână sau să o țin acasă, să vadă și lumea asta că și eu sunt creștin ca în Biblie. Scriptura este ca să o deschid, prin ea să-mi vorbească Dumnezeu și apoi, punând capul în jos, punând, da, Doamne, fac ceea ce îmi spune Scriptura. Când îți citești din Scriptură, Scriptura are pretenția să o asculți ca și când ți-ar vorbi ție direct Dumnezeu acum și aici. Nu știu dacă am înțeles asta. Când citești din Scriptură, Dumnezeu are pretenția să iai cuvântul acela din Scriptură ca și cum acum, dacă ar fi El în trup de carne pe pământ, ți-ar spune, Viorele, Eleno, asta faci, astăzi și astăzi. Așa pretenția are Dumnezeu de la noi, de la Scripturi. Și atunci pot să spun eu că mie nu mi-a vorbit niciodată încă Dumnezeu? Cum pot să spun așa ceva? Dumnezeu ne vorbește și ne vorbește și ne vorbește și condiția primirii Duhului Sfânt, botezului cu Duhul Sfânt, celor ce ascultă de El. Asta înseamnă, dacă vreau să primesc botezul cu Duhul Sfânt, să fac o promisiune lui Dumnezeu în seara asta, să spun, Doamne, iartă-mă că n-am ascultat cuvântul Tău pe care mi l-ai rostit prin Scriptură. Mă voi duce acasă și voi face rânduială în viața mea. Voi începe să citesc Biblia în fiecare zi, puțin. Nu ți se cere să stai câte o oră să citești, că poate nu vei avea. Dar 5 minute, 7 minute, ajunge să citești 10 versete, dar să le citești ca și când prin ele Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva. Și când Dumnezeu îți vorbește prin cuvintele alea, să-i răspunzi înapoi măcar în două cuvinte prin rugăciune. Doamne, așa-i, ai dreptate, uite ce spune aici, eu am făcut greșit, iartă-mă, vreau să fac altfel. Asta înseamnă celor ce ascultă de El. Dar dincolo de condiția aceasta celor ce ascultă de El, vreau să mai citesc și alte condiții. Observați că Petru și scriitorii, Luca, scriitorul Faptele Apostolilor, mai vorbește și despre alte condiții pe care Duhul Sfânt sau pe care Dumnezeu le are pentru a da Duhul Sfânt. Observați că spune, citesc din Fapte 15, versetul 8, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Dumnezeu cunoaște inimile și pentru că Dumnezeu cunoaște inimile, ce ar trebui să fie în inimile noastre ca să ne dea Duhul Sfânt? Bineînțeles că inimile noastre ar trebui să fie curate, dar o inimă curată înseamnă doar o inimă din care am aruncat cele rele afară. Am făcut curățenie, cum dă Domnul Iisus pildă cu casa. A scos afară toată mizeria din casă și casa a rămas goală. Inima curată poate să fie curată, dar poate să fie goală și asta nu este încă bine pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, inima trebuie să fie nu numai curată și goală, ci trebuie să fie curată și să mai aibă niște condiții. Uitați-vă, una dintre condițiile pe care le spune tot cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, și aș putea să citesc și din alte epistole sau dintr-o epistolă, să nu credeți că numai Luca în Fapte scrie despre primirea Duhului. Uite, vreau să citesc, de exemplu, același lucru, aceeași idee, din Galateni, capitolul 3, versetul 2. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Prin auzirea credinței, adică prin credință. Inima mea, ca să primească Duhul Sfânt, trebuie să fie plină de credință. Dar în ce sens? Ce fel de credință? Dincolo de credința aceea care vine prin auzirea cuvântului și în baza căreia sunt mântuit, eu trebuie să primesc Duhul Sfânt prin credință în următorul sens al cuvântului. Credința este o chestiune care odată acoperă toate domeniile vieții mele, dar în raport cu botezul cu Duhul Sfânt, credința se concretizează într-o puternică încredințare că Dumnezeu mie îmi dă darul Duhului Sfânt. Nu că îl merit, pentru că este dar. Totuși, eu cred, am această încredințare că Dumnezeu vrea să-mi dea darul acesta și atunci aceasta înseamnă credința de care este nevoie atunci când cerem botezul cu Duhul Sfânt. toți cei care cer botezul cu Duhul Sfânt trebuie să cultive în ei încrederea aceasta, convingerea aceasta, credința aceasta. Doamne Dumnezeule, sunt copilul Tău, m-am pocăit, mă alipez de biserica Ta, am botezul în apă sau vreau să iau botezul în apă, am o inimă doritoare să ascult de cuvântul Tău, eu cred că Tu îmi vei da și mie darul acesta, pentru că îl doresc și pentru că știu că Tu ești un tată bun care dai darul acesta. Mai citesc un text foarte important, scris tot de Luca, dar de data aceasta, în prima lui carte, în Faptele Apostolilor, în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, și citesc unul din versetele care încheie o pildă foarte frumoasă. Luca 11, versetul 13. Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Pe pasajul acesta vreau să rămânem puțin. El de obicei este întâmpinat cu câteva obiecții din partea celor care nu prea sunt dispuși să stăruiască după primirea botezului cu Duhul Sfânt. O primă obiecție pe care o întâmpină sau o ridică pasajul acesta este că în Evanghelia paralelă, în Matei, în capitolul 7, pilda se încheie că Tatăl va da lucruri bune celor ce îi le cer. Și atunci îi spune, da, dar aici nu știu dacă e vorba chiar de botezul cu Duhul Sfânt. E vorba în general de lucruri bune, cum spune Matei, nu în mod specific. Matei spune de lucruri bune, dar Luca, tot inspirat de Duhul Sfânt, concretizează. Și dintre multele lucruri bune pe care Dumnezeu ni le dă, deci Dumnezeu prin rugăciune stăruitoare ne dă multe lucruri bune, dar Luca alege unul, foarte important. Dacă dintre toate alege unul, înseamnă că Duhul Sfânt e foarte important și spune, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Alții însă spun că expresia va da Duhul Sfânt nu se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Totuși, uitați-vă, textul acesta îl scrie Luca și uitați-vă să urmărim limbajul lui Luca. Ce înțelege Luca prin expresia va da Duhul Sfânt? Și citesc din Fapte 15, în care tot Luca folosește expresia va da Duhul Sfânt și uitați-vă, am citit deja versetul 8 care spune Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt, ca și nouă. Observați, expresia e exact aceeași, le-a dat Duhul Sfânt. În ce a constat această experiență? Hai să urmărim la ce se referă Luca, în Fapte 15, când spune că Domnul le-a dat Duhul Sfânt. El vorbește despre grupul de oameni din casa lui Corneliu, în care a ajuns Petru cu câțiva evrei și Petru face un lucru acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Petru a început să predice, citesc din Fapte 10, de la versetul 44. Și pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Deci observați la experiența asta, se referă Luca în 15 când scrie că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Le-a dat Duhul Sfânt, adică i-a botezat cu Duhul Sfânt cu vorbire în limbi. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Deci în Luca 11, în pilda aceasta, găsim că o condiție a primirii botezului cu Duhul Sfânt este celor ce-l cer. Dar cum să-l cer de la Dumnezeu? Nu din când în când, o dată pe an, poate când se organizează stăruință, ci cererea este stăruitoare. Pilda aceasta spune că erau trei prieteni. Numărul unu, vine în casă la numărul doi la miezul nopții. Doi, nu are pâine. Doi, se duce la trei, bate la geam. Prieteni, dăm pâine. Nu mă deranja, nu pot, e prea târziu. Sorry, mâine dimineață. Doi, nu se duce acasă, bate din nou și bate din nou, prietene, dăm pâine, dăm pâine, dăm pâine. Nu-mi dai pâine, Până dimineață, eu stau până dimineață aici, că n-am ce să mă duc acasă fără pâine. Stau aici până dimineață și dimineață tot o să-mi dai pâine, dar în timpul nopții tot o să-ți mai cer de câteva ori. Și atunci trei, zice, cu ăsta nu-i de glumit. Mă scol, îi dau pâine, zice, nu pentru că era prieten, ci pentru stăruința lui supărătoare. Și așa ceva spune Domnul. Când te rogi să primești botezul cu Duhul Sfânt, lasă rușinea aceea, englezească sau românească, la o parte și cere-l cu stăruință. Cere-l stăruitor. Dumnezeu nu se va supăra chiar dacă de 100 de ori o să-i spui, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, Dumnezeu nu o să se supere. Că asta înseamnă să cer cu stăruință. Dar mai scot un detaliu din textul acesta și ne oprim. Când doi s-a dus la trei să ceară pâine, țineți cont că scopul pentru care s-a dus prietenul doi la trei n-a fost de dragul lui să se îmbuibe el cu pâinea, ci a fost pentru unul. Scopul când cer botezul cu Duhul Sfânt nu este gratificarea mea, mândria mea, satisfacția dorinței mele să intru și eu în rândul cu penticostalii botezați cu Duhul Sfânt. Și scopul pentru care cer botezul cu Duhul Sfânt să fie de dragul celorlalți care au nevoie de mine, de serviciul meu. Noi trebuie să slujim celorlalți. Cum? Cu putere. De unde putere? De la Duhul Sfânt, prin botezul cu Duhul Sfânt. Colegul tău are nevoie de o vorbă care să-l străpungă la inimă. Tu, pentru ca să-l străpungă vorba ta la inimă, tu ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Tu trebuie să fii o mărturie la serviciu, să nu te compromiți. Ca să poți să fii un martor, ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Iată deci că punând toate lucrurile la oaltă, când mă rog să primez botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să spun cam așa, Doamne Dumnezeule, nu că eu sunt cel mai bun, nu că dacă mie îmi dai botezul cu Duhul Sfânt, eu nu mai am nicio treabă, mă culc bucuros că de acum voi fi răpit. Și dacă tu îmi dai botezul cu Duhul Sfânt, tu de fapt îmi dai o putere, îmi pui în mână niște instrumente, daruri, putere și mă trimiți să slujesc. De dragul celor ce au nevoie de slujirea mea, te rog, botează-mă cu Duhul Sfânt. Și nu mă duc de aici pentru că știu ce mulți mă așteaptă, ce mulți au nevoie de pâine, de pâinea mea. Și eu nu le pot da dacă tu nu mi-o dai. Dacă tu nu-mi dai putere, eu n-am putere să le slujesc lor. De asta îți cer botezul cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm motivați de dragul celorlalți. Pentru că prea mulți dintre noi cerem botezul cu Duhul Sfânt doar pentru noi. Ca și când numărul 2 s-ar fi dus la numărul 3 să-i spună dăm pâine că mă roade la stomac sau dăm pâine că nu dorm bine. El n-a spus așa, dăm pâine pentru mine, a spus, dăm pâine pentru celălalt. Doamne, dăm Duhul Sfânt de dragul celorlalți și Dumnezeu să ne ajute. Amin.